V sobotu 20. októbra sa vydali na svoju 7-ročnú púť k planéte Merkur japonská a európska sonda. Ich misia k tejto planéte, ktorá je najbližšie k Slnku, je veľmi náročná. Na projekte spolupracujú Európska vesmírna agentúra a Japonská agentúra pre výskum vesmíru. Misia nesie názov Beppi Colombo podľa mena talianského astronóma. Súčasťou európskej sondy je aj vedecká aparatúra určená na analýzu atómov. Na tejto časti medzinárodného projektu má svoj podiel aj Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach, konkrétne jej vedecký pracovník Jan Baláš.
Ide o misiu k planete Merkúr. Je to spoločná misia Európskej kozmickej agentúry a Japonskej kozmickej agentúry. Čiže vlastne ide o dva vedecké satelity, tie poletia k Merkúru až 7 rokov. No a potom budú skúmať túto planétu, ktorá je najbližšia k Slnku. Zatiaľ, čo európsky satelit sa zameria na povrch Merkúru a prípadne jeho vnútro, tak japonský satelit bude obiehať na vyššej orbite a skúmať magnetické pole a magnetosféru tejto planéty.
Prečo práve Merkúr zaujíma vedcov?
Ide o základný výskum našej slnečnej sústavy, s ktorou sme previazaní. Čiže Zem a Slnko sú samozrejme úplne dominantné objekty, od ktorých závisí náš život, ale vlastne táto slnečná sústava má nejakú históriu, nejak sa vyvíjala, formovala, vznikala a toto vlastne nás zaujíma z hľadiska základného výskumu.
Spomínali ste, že 7 rokov bude putovať k Merkúru táto sonda so všetkými prístrojmi. Aká je vzdialenosť vlastne od nás?
Tu nemožno hovoriť o nejakej jednoduchej priamej vzdialenosti, práve že tie kozmické lety si vyžadujú určité manévre. Let medzi Zemou a Merkúrom nie je celkom jednoduchý. V podstate sa potrebujeme dostať bližšie k Slnku. Treba si uvedomiť, že aj naša Zem vlastne obieha Slnko rýchlosťou asi 30 km za sekundu. A my potrebujeme sa dostať z tej orbity Zeme na orbitu Merkúru a k tomu sú potrebné dosť zložité manévre vo vesmíre. Čiže sonda sa stane obežnicou Slnka, pričom bude postupne tú svoju orbitu upravovať a na to využije jednak chemické pohonné jednotky, potom jónový motor, ktorý je pomerne moderný a získava energiu zo Slnka, zo slnečných panelov, a tiež sa využijú gravitačné asistencie planét, a to Venuše a Zeme. A tak samozrejme aj Merkúru. Najprv budú prelety popri Merkúre a nakoniec sa zachytí na orbitu okolo tejto planety.
Je to prvá misia smerom na Merkúr, alebo už nejaké výskumy tam sa uskutočňujú?
Americká NASA už uskutočnila dve misie k Merkúru. Bol to jednak v rokoch, myslím, 74-75, to bola sonda Mariner. A nedávno, už v tomto tisícročí, to bola zase sonda Messenger, takže v tomto sme zaostali ako Európa. Je to prvá európska misia na Merkúr.
Potešujúce je, že Košičania sa spolu podieľajú na celej tejto vedeckej príprave aj samotnej realizácii. Čo konkrétne sa v Košiciach vyrobilo alebo na čom ste spolupracovali?
My sme dostali možnosť pracovať na jednej vedeckej aparatúre. Je to pre európsku sondu, ktorá nesie skratku MPO, Mercury Planetary Orbiter, a je to prístroj, ktorý sa nazýva PICAM. Je to skratka odvodená od názvu Planetary Ion Camera, jónová kamera. Čiže tento prístroj je schopný detekovať jóny, ktoré vyletujú z povrchu Merkúra, keďže Merkúr je pomerne intenzívne bombardovaný žiarením zo Slnka. Merkúr nemá atmosféru, takže jednak nabité častice a jednak elektromagnetické žiarenie, čiže rentgen a ultrafialové žiarenie, dokáže uvoľňovať z povrchu Merkúra jednotlivé atómy z toho povrchu. Tie potom ulietávajú akoby do vesmíru a práve táto aparatúra na orbite okolo Merkúru by ich mala registrovať, analyzovať, určiť, o aké chemické prvky sa jedná. Čiže táto aparatúra je veľmi široko medzinárodne koncipovaná a časť z nej sme robili aj my v Košiciach a s pomocou bratislavskej technologickej firmy.
Zrejme, ak chcete navrhnúť nejaký prístroj, asi musíte veľmi dobre poznať to prostredie, kam sa dostane ten prístroj.
Samozrejme, tieto prístroje pri tých konštrukcií už máme pomerne dlhú tradíciu, veď z Košic prvý prístroj do vesmíru letel už pred 40 rokmi. Za tú dobu sme sa už podielali asi na 20 vesmírnych misiách, čiže poznáme ako tak tie nároky na vesmírnu techniku. Samozrejme, najkritickejšia vec je, aby to tam spoľahlivo fungovalo, pretože tam už neexistuje nejaký servis, už nie je možné nič opraviť, čiže pomerne veľa energie sa investuje do vysokej spoľahlivosti a testov pre dané vesmírne prostredie, ktoré je charakterizované jednak vysokým vákuom, vzduchoprázdnom, potom sú tam značné teplotné rozdiely, výkyvy, takisto je tam kozmické žiarenie, ktoré môže takýto prístroj ohroziť alebo aj vážne poškodiť. No a ešte treba myslieť aj na to, že pri štarte do vesmíru sú veľmi silné vibrácie nosnej rakety a zrýchlenia, čiže aby prežil aj tie mechanické záťaže.
Vy budete v priebehu tých 7 rokov postupne sledovať, ako sa darí tomu prístroju celej tej sonde?
Samozrejme, začína to tým štartom do vesmíru. Už ten je určité riziko, pretože nie všetky kozmické štarty sa vydaria. No a potom, samozrejme, počas tých 7 rokov bude táto sonda sledovaná a určite bude posielať aj vedecké dáta, napríklad pri preletu okolo Venuše aj okolo našej vlastnej Zeme.
Čiže budete získavať aj ďalšie informácie, nielen pokiaľ ide o samotný Merkúr?
Aj keď je cieľom Merkúr, tak väčšina tých vedeckých aparatúr je schopná poskytnúť zaujímavé vedecké dáta aj z tej fázy ako približovania sa k Merkúru.
Štíty hôr, prúd ma svet, kým trvá ten dole, mám pocit, že viem aj keď spím.
Keď ste spomínali všetky tie nároky, ktoré musí ten prístroj spĺňať, dokážeme vôbec taký materiál na Zemi vyrobiť, ktorý odolá všetkým tým nástrahám?
Samozrejme, kozmický priemysel je veľmi taká rozvíjajúca sa oblasť a vlastne vo vesmíre lieta strašne veľa satelitov aj pre najrozličnejšie účely bežného života, čiže či je to satelitná televízia, navigácia a telekomunikácie, aj internet a mobilné telefóny, existujú satelitné, kde sa spojíte kdekoľvek na svete. Čiže toto je už taký segment, do ktorého sa určite oplatí aj investovať, čo najlepšie ho poznať, ovládnuť, no a určite je to výzva aj pre slovenské firmy, aby sa venovali tejto oblasti techniky a technológie.
Taký vedec musí byť riadne trpezlivý, keď musí čakať 7 rokov na výsledok.
Áno, samozrejme, to nie je prvý prípad. Tak nedávno sme sa podielali na misii Rosetta, ktorá letela ku komete a tam ten let trval 10 rokov.
Ale nakoniec to dobre dopadlo.
Áno, v podstate dobre. Mne to trvalo ešte dlhšie, lebo ja som na tom pracoval na príprave tej sondy ešte v roku 2000-2001. Štart bol až v roku 2004, potom bol 10-ročný let. Potom ešte 2 roky sa lietalo okolo tej komety, čiže to trvalo asi 16 rokov.
A keď tak tých 16 rokov čakáte na výsledok, na čo všetko myslíte v priebehu tých rokov?
Medzi tým vyvíjame iné aparatúry pre iné kozmické projekty, takže často sa až tak nezamýšľame. Pokiaľ sa nedeje nejaká zaujímavá udalosť s tou bežiacou misiou, napríklad tá Rosetta letela okolo veľmi zaujímavých asteroidov, Lutecia a tak, čiže po tej trase sa diali tiež zaujímavé veci, z ktorých nás tešili mnohé tie také medzivýsledky.
Ešte sa vrátime k tomu projektu. Koľko ľudí z Košíc na tom pracovalo?
V podstate za naše laboratórium som viac menej ja robil, kolegovia s niečím pomáhali a väčší podiel urobila pre nás tá technologická firma v Bratislave pri výrobe tých súčastí, ktoré u nás boli navrhované v spolupráci s Rakúskym ústavom kozmických výskumov.
Zapájate aj študentov do nejakých prípravných prác? Majú záujem o kozmické veci?
Kolegovia, ale to skôr takej tej teoretickejšej oblasti. O oblasti toho kozmického inžinierstva v súčasnosti ani veľmi nie, ale v oblasti tých teoretických prác a spracovania dát, analýzy pracujú aj študenti.
Ako sa vlastne tá informácia dostane na Zem?
Spojenie so sondou je samozrejme cez rádiové vlny, no a pri týchto letoch v slnečnej sústave tam už ozaj sa už uplatní ako obmedzenie, obmedzujúca rýchlosť svetla, aj keď letí 300 000 km za sekundu, tak čakáme často na tie údaje desiatky minút. No v prípade aj Merkúru, keďže vlastne lieta bližšie, než povedzme letela tá sonda Rosetta, tak by to malo byť niekoľko minút. Viete, medzi Slnkom a našou Zemou je vlastne vzdialenosť 8 svetelných minút, čiže podobne by mali byť aj tieto časy medzi Merkúrom a Zemou. Záleží samozrejme z vzájomných poloh na orbite, čiže tamto oneskorenie niekoľko minút. No a sonda má samozrejme takú tú parabolickú anténu, ktorá ona veľmi presne smeruje na Zem. A na Zemi niekoľko je staníc prijímacích, tie už majú velikánske tie miskové antény v priemere 40 metrov, no a sledujú tú sondu a vlastne zabezpečujú rádiové spojenie, čiže ako sa Zem otáča, tak postupne si oni odovzdávajú. Takéto stanice Európska kozmická agentúra má v Austrálii, v Španielsku a v Argentíne.
Vy to s takou ľahkosťou rozprávate o tých prístrojoch, ako keby to bolo veľmi jednoduché navrhnúť, aj zostrojiť, aj skonštruovať. Určite ste sa s nejakými problémami pri ich vývoji stretli. Môžete niečo nám prezradiť o tom, o tých ťažkostiach?
Samozrejme, problémy sú vždycky, no a tie sa časom podarí vždycky prekonať. Je to otázka nejakého času a úsilia. No a konkrétne s týmto prístrojom my sme nejaké extra problémy nenarazili, vrajme aj vďaka bratislavskej firme, ktorá veľmi pomohla s veľmi precíznou mechanikou. No a je to vec tej spolupráce, takže tá komunikácia bola veľmi bohatá, stále si posielame, prenášame súbory, skypujeme, rozprávame sa, dohadujeme sa, no a vyriešiť sa dá v podstate všetko.
Odkiaľ boli tí vaši najbližší kolegovia? Spomenuli sme Bratislavu, ale aj z ostatných štátov.
Tak v rámci tohto konkrétne prístroja tam bola veľmi taká rozsiahla delba práce. No a v podstate na tomto prístroji sú podpísaní kolegovia z Maďarska, ktorí robili nízkonapäťový systém prístroja, kolegovia z rakúskeho Grácu, Ústavu kozmických výskumov, tí zase robili mikropočítač, v ktorom je ukrytá v podstate celá inteligencia toho prístroja. Ďalší modul tohto prístroja robili kolegovia z Max Planck Inštitútu v Nemecku, v Göttingene, tí robili vysokonapäťový systém, pretože senzorová hlava potrebuje rôzne vysoké napäťa pre svoju činnosť. Ďalšiu dosku robili zase Belgičania. No a na samotnej senzorovej hlave sú podpísaní najmä Francúzi, tam je veľmi zložitá tzv. Jónová optika, ktorá zabezpečuje identifikáciu tých jónov, aby ako boli jednoznačne identifikované, čo sú to za častice, ktoré nám preleteli prístrojom.
Myslím si, že najzložitejšie je dať prácu týchto všetkých vecov dokopy asi, aby v symbióze fungovali tieto všetky časti.
Tak Európska kozmická agentúra má akýsi svoj systém manažmentu týchto prác, aby sa to všetko nakoniec spojilo dokopy, pretože na týchto projektoch pracuje v podstate v rámci dodávateľských, subdodávateľských a subsubdodávateľských vzťahov často tisíce ľudí. V prípade Rosetty to, myslím, vyrátala Európska kozmická agentúra asi na 2000 ľudí. Predpokladám, že aj tuto môže byť podobné. No a u tohto nášho prístroja, tak v podstate ja som sa stýkal iba zhruba s desiatkou ľudí. Určite za tým je rozsiahlejšia taká tá stromová štruktúra organizačná, no ale tak to už zariadujú manažeri z ESA.
Konečne tu máme zmenu, i keď sme len na začiatku menu, hneď príha.